Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πριν τη διαφημιστική διακοπή, αναφερθήκαμε στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν χθες. Ψηφοδέλτια για όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά το 70 με 80% των θέσεων έχει ανακοινωθεί, των ονομάτων δηλαδή που στελεχώνουν, πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια, και σε επίπεδο Κρήτης περίπου το 80% έχει ανακοινωθεί. Έχουν μείνει περίπου το 1 τέταρτο των θέσεων σε δεύτερο χρόνο, προφανώς μαζί με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. 7 λοιπόν υποψήφοι, που τα πρώτα ονόματα δηλαδή από τα 11 συνολικά του ψηφοδελτίου για τον Μου Ηρακλείο, ανακοινώθηκαν χθες σε μια κομματική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Κάραβελ, με ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδουλάκη. Ένας εκ των 7, ο Παύλος Μπαρτάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Κύριε Μπαρτάκη, καλησπέρα σας.
Καλό απόγευμα, κύριε Κώστα. Καλό απόγευμα στους συνεργάτες σας, στους ακροατές σταθμού σας.
Λοιπόν, καλή επιτυχία καταρχάς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Σας ευχαριστώ.
Μία προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, θέλω να πω, ήταν οριστικό από πλευρά σας ότι θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, ή προέκυψε?
Κοιτάξτε, υπήρξε το ενδιαφέρον, και υπήρξε το ενδιαφέρον και μετά τη στήριξη στον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Υπήρχαν επαφές και συζητήσεις από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία του κόμματος, ότι ήθελε να με έχει κοντά του, ήθελε να με έχει ως συνεργάτη και υποψήφιο στις εκλογές. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν κάτι εύκολο για μένα, δεν ήταν μια απλή απόφαση. Και μην ξεχνάτε ότι είμαι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαι Περιφερειακό Σύμβουλο, κατέχω τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, άρα έπρεπε να γίνει και μια συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια απλή απόφαση. Όφυλα και έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσω και να συνεργαστώ με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ για να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει θεώρησα ότι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κάλεσμα του Προέδρου, έπρεπε να είμαι κοντά, να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτω στην προσπάθεια η οποία καταβάλλεται με τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής.
Λοιπόν, είστε από τις πολιτικές προσωπικότητες εδώ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου που είναι σκαλοπάτι. Τι θέλω να πω? Έχετε ξεκινήσει ως πρόεδρος των φοροτεχνικών με πλούσια εμπειρία και δράση στο χώρο. Ξεκινήσατε το πρώτο σκαλοπάτι σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που αφορά το Δήμο Βιάνου. Στη συνέχεια δεύτερο σκαλοπάτι την περιφέρεια Κρήτης, και μάλιστα κατέχοντας τη θέση, την κορυφαία, το κορυφαίο αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, και τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο σκαλοπάτι. Και θέλω να πω, να ρωτήσω, πώς σκεφτήκατε να διαβείτε το Ρουβίκονα, δηλαδή από την καθαρά τοπική δράση, όπως είναι ένας πρόεδρος φοροτεχνικών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου? Βεβαίως έχει τις ευρύτερες διαστάσεις αυτή η ιδιότητα, μιας και το φοροτεχνικό της Κοζάνης με το φοροτεχνικό του Ηρακλείου του συνδέουν πολλά πράγματα, ο κλάδος δηλαδή. Υπερβήκατε την τοπικότητα που αφορά ένα δήμο όπως είναι ο Δήμος της Βιάνου, αναδειχθήκατε σε επίπεδο περιφέρειας ένα κορυφαίο περιφερειακό στέλεχος, και τώρα επιλέγετε να δραστηριοποιηθείτε σε κεντρικό επίπεδο. Πώς ελήφθη αυτή η απόφαση?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι
ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
Κοιτάξτε, δεν ήταν και μια εύκολη απόφαση, όμως όταν έχει καταξιωθεί στην κοινωνία και όταν έχει περάσει, όπως είπα, τα στάδια αυτά, και στην αυτοδιοίκηση που είναι ένα μεγάλο σχολείο, εγώ και στην Βιάνο έκλεισα τον κύκλο. Μου είχα πει ότι δύο θητείες θα κάνω. Δρομολόγησα αρκετά πράγματα. Άφησα ένα Δήμο με σημαντικά οικονομικά μεγέθη και έργα, τα οποία εκτελούνται όλη αυτή την περίοδο και φέρουν τη σφραγίδα τη δικιά μου, σαν δημοτική αρχή και σαν δημοτικό συμβούλιο που είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος. Η συνεργασία με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη που ανταποκρίθηκα τότε στο κάλεσμά του, και σήμερα ανταποκρίνομαι σε ένα καινούριο κάλεσμα. Δεν ήταν εύκολο, όμως ήταν και μια πρόκληση η κεντρική πολιτική σκηνή, και έχοντας τις εμπειρίες αυτές και γνωρίζοντας τις δυνάμεις τις οποίες μπορώ να διαθέσω, πάντα όπως με γνωρίζει ο πολίτης, όπως με γνωρίζουν εδώ οι συμπολίτες μας, στην υπηρεσία τοπικά και στην δράση μου για την επίλυση των προβλημάτων. Ξέρω ότι σαφώς η επόμενη μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά ξέρετε, έχω τις δυνάμεις εκείνες να ανταποκριθώ. Πρόκληση λοιπόν ήταν ένα κάλεσμα του Προέδρου, όπως είπα και στην αρχή, και έχοντας τις δυνάμεις και την εμπειρία και την όρεξη για δουλειά, ανταποκρίθηκα και έτσι, ξεκινάω αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να πω όμως ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάει καλά, και το λέω αυτό, δεν θα ξαναμε δει υποψήφιος στο τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έκανα αυτή την προσπάθεια, αν δεν στεφθεί με επιτυχία, δεν θα είμαι ξανά κάπου τοπικά υποψήφιος. Αυτό
άρα για μένα έχει κλείσει ο κύκλος της αυτοδιοίκησης, εγώ το καταλαβαίνω.
Από τη στιγμή που περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, δεν είναι για μένα τουλάχιστον ότι ξέρεις δεν πήγαμε καλά εκεί, ξαναπάμε πάλι, ξαναγυρίζουμε. Όχι, θεωρώ ότι ως πολιτικές προσωπικότητες, ως πολιτικοί πρέπει να βάζουμε μπροστά μας εκεί που θέλουμε να στοχεύσουμε και εκεί να πάμε. Άρα εδώ είναι το βήμα και εδώ θα παλέψω και από εκεί πέρα, αν στεφθεί με επιτυχία, συνεχίζουμε για την πολιτική σκηνή. Εάν όμως όχι, σίγουρα δεν θα επιστρέψω σε τοπικό επίπεδο είτε περιφερειακό.
Λοιπόν, για δώστε μας λίγο το στίγμα. Βρεθήκατε και χθες κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων μαζί με τον Πρόεδρο. Δώστε μας λίγο το στίγμα. Πού πιστεύετε ότι θα κριθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση και τι οριοθετεί το ΠΑΣΟΚ ως νίκη?
Κοιτάξτε, καταρχήν το στίγμα που έδωσε ο Πρόεδρος είναι η αυτόνομη πορεία του κινήματος. Είμαστε ένα κόμμα που διεκδικούμε με δυναμικά, θα έλεγα, την ισχυροποίησή μας στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Προσπαθούμε να ισχυροποιηθούμε για να είμαστε εκείνοι που θα ρυθμίσουμε τις επόμενες πολιτικά εξελίξεις που θα είναι μετά τις επόμενες εκλογές. Άρα το κάλεσμα είναι ότι διεκδικούμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει διαχρονικά στην κοινωνία και να έχει ένα ισχυρό ρόλο που να καθορίσει. Ένα ποσοστό που να μπορεί να καθορίσει τις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. Δεν έχει νόημα σήμερα, κύριε Κώστα, να μιλάμε για τους δύο μονομάχους, για την τοξικότητα την οποία βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Δεν συμφωνούμε καθόλου σε αυτό το ύφος και το είδος. Και εγώ προσωπικά είμαι μακριά από τέτοιο είδος αντιπαράθεσης. Εμάς το στίγμα μας είναι στα προβλήματα της κοινωνίας να υπάρχουν λύσεις, να υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως το ΠΑΣΟΚ και παλαιότερα έχει δείξει, που να μπορεί να φέρει λύσεις στα προβλήματα, στην καθημερινότητα, στη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και έχουμε αποδείξει και παλαιότερα και στα δύσκολα και παρόλο όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι μπορούμε και έχουμε τις δυνάμεις να φέρουμε την κοινωνία πραγματικά στο προσκήνιο, όπως είναι το κεντρικό μας σύνθημα.
Ερώτηση λοιπόν, γιατί σας ακούω, ενώ στο ΠΑΣΟΚ για εσάς προσωπικά, να το επαναλαμβάνετε διαρκώς, αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Συνεχίζουμε την πορεία μας ως αυτοτελής κομματική δύναμη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι δεν θα συνεργαστείτε για να κυβερνηθεί ο τόπος στη συνέχεια? Πρώτο το ερώτημα. Δεύτερο το ερώτημα, για να το συμπληρώσω, κύριε Μπαρτάκη. Πώς οριοθετείτε αυτή την αυτόνομη πορεία? Δηλαδή, μέχρι ο κόσμος να σας αναδείξει πρώτη δύναμη, για εσάς είναι αυτός ο σκοπός, να είστε απλά και μόνο πρώτη δύναμη για τον τόπο και ταυτόχρονα να είστε μονοκομματική κυβέρνηση? Θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει ως τέτοιο αυτή την επιλογή?
Έχουμε αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε και σε δύσκολες εποχές να στηρίξει πάνω απ' όλα βάζοντας το εθνικό συμφέρον. Αυτόνομη πορεία σημαίνει ότι ένα κόμμα δρομολογεί τις εξελίξεις με βάση το πρόγραμμά του, με βάση τις προγραμματικές του θέσεις και με βάση αυτά τα οποία είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Σίγουρα δεν τρέφουμε αυτοπάτους ότι εμείς θα είμαστε μονοκομματική κυβέρνηση, οτιδήποτε, προς Θεού. Θέλουμε όμως την ισχυροποίησή μας, δηλαδή τη διεκδίκηση μέσα από το πρόγραμμά μας ενός ποσοστού που θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε εκείνοι που θα ρυθμίσουμε την επόμενη μέρα τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας. Αυτό, αν θέλετε, είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο στην κοινωνία μέσα από μια ισχυρή παρουσία και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση που θα έχουμε από τις εκλογές. Δεν λέμε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Μπορούμε όμως, εάν είμαστε ένας ισχυρός πόλος, και αυτό θα είναι προς όφελος των πολιτών βέβαια, mm-hmm. ισχυροποιώντας το ΠΑΣΟΚ σήμερα σαν τρίτη δύναμη με ένα ισχυρό ποσοστό, ότι σίγουρα θα μπορέσουμε να εισηκωστούμε στις αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονται μέσα στο Κοινοβούλιο.
Τρίτη δύναμη με ένα ισχυρό ποσοστό, ώστε να καταλάβετε δεν το λέμε την, την αρνητική, να καταλάβετε ως πολιτική δύναμη περισσότερο χώρο σε μια δεχόμενη κυβέρνηση.
Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά δεν, καταρχήν το είπε και ο πρόεδρος χθες ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν να είμαστε και δεν είναι ο σκοπός μας να μπούμε κάπου και να είμαστε κυβέρνηση και να συγκυβερνήσουμε. Προς Θεού δεν είναι, δεν τίθεται αυτό το θέμα. Είναι όμως ισχυρή πολιτική δύναμη, ισχυρή παρουσία που να αποτρέπει κάποια πράγματα να γίνονται στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται. Αυτό μας ενδιαφέρει μας ως ισχυρός πόρος. Να φύγουμε από το τοξικό κλίμα που είναι σήμερα, όλο αυτό το οποίο δημιουργείται και να κυριαρχήσει η πολιτική και η επίλυση των προβλημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια ισχυρή παρουσία. Και έχουμε αποδείξει και έχουμε και τις προτάσεις μας και έχουμε και το πρόγραμμά μας που μπορούμε ισχυροποιημένο ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει αυτές τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε ούτε για συγκλήσεις, ούτε για να μπούμε ή στον ένα ή στον άλλο να κυβερνήσουμε. Αυτά είναι άλλα θέματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν μπαίνουν καθόλου στο τραπέζι. Δεν είναι, πρέπει να δούμε πάντα διεκδικώντας ισχυρά ποσοστά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Ακούω επίσης τον αρχηγό του κόμματός σας να λέει ότι όταν έρθει η ώρα και αναλάβουμε την τρίτη διερευνητική εντολή, θα την αξιοποιήσουμε για τον σχηματισμό, σε αυτό που μας περιγράψατε κι εσείς, μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Και αναρωτιέμαι τώρα, ακούγοντάς το, γιατί το έχει επαναλάβει αρκετές φορές, πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί λαμβάνοντας την τρίτη διερευνητική εντολή και να μην έχει συνεννοηθεί με την πρώτη και τη δεύτερη. Δηλαδή, να μην έχει δηλαδή θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, όταν θα έχει πάρει ο κ. Ανδρουλάκης τη διερευνητική εντολή, αλλά δεν θα καθίσει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αποδώσει η όποια συζήτηση όταν η Νέα Δημοκρατία, αν υποθέσουμε ότι είναι πρώτο κόμμα, θα έχει ζητήσει να συζητήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν κολλάει λίγο αυτό?
Όχι, προβλέπεται από το Σύνταγμα.
Ναι, συμφωνεί. Εγώ
το
λέω.
Ακόμα είναι τρεις διερευνητικές εντολές.
Εγώ ρωτάω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για την τρίτη διερευνητική εντολή, διότι θα έχουν απαιτύχει. Για να φτάσουμε στην τρίτη διερευνητική, θα έχει απαιτύχει η πρώτη και η δεύτερη.
Είναι όμως μια νέα πρόταση, η οποία κατατίθεται. Και αν είναι μια ισχυρή τρίτη εντολή, δηλαδή αυτό λέμε, ότι όταν μπορείς να διαπραγματευτείς από μια ισχυρή θέση, γιατί ξέρουμε την πραγματικότητα ποια είναι. Εμείς βλέπουμε πώς καταγράφονται τα ποσοστά δημοσκοπικά και όπως έχουμε κατάσταση, είμαστε τρίτη εκλογική δύναμη. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την παρούσα φάση, μιλώντας έτσι, αλλά με ένα ισχυρό ποσοστό, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάς με μία άλλη. Απευθύνεσαι δηλαδή στις δυνάμεις του τόπου, στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, από μία διαφορετική θέση. Και βεβαίως θα την αξιοποιήσουμε. Όταν λέμε θα την αξιοποιήσουμε, και όταν λέει ο Πρόεδρος, εννοεί ότι καταθέτοντας μία συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Προς, όπως έχει το δικαίωμα να το κάνει, προς όλες τις πολιτικές εκείνες δυνάμεις που μπορούν να συγκλίνουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό ή ότι θα περάσει, ό,τι, όμως λέμε ότι ναι, διεκδικούμε αυτό ακριβώς το μήνυμά μας, διεκδικούμε, και εφόσον οι εξελίξεις είναι τέτοιες που μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή παρουσία, βεβαίως αυτή την διερευνητική εντολή, εάν έρθει εκείνη την ώρα, θα τα αξιοποιήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες που μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση.
Έτσι. Ωραία. Θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή για την συζήτησή μας και θα επιστρέψουμε με το ερώτημα. Το θέτω από τώρα για να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη δική σας άποψη, αυτού του πλαισίου για μια ενδεχόμενη συμφωνία συνεργασία? Πάμε. Μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε. We'll be right back.
98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ, 8 με 10, στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Άκρα το Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Νίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρα το Σύνος, κάθε Τετάρτη στις 8, στον Πολίτικα 89,8.
Κάθε πρωί 8 με 10 ο Νίκος Παπαδάκης συζητάει δημοσίως όλα τα θέματα της επικαιρότητας στον Πολίτικα 89,8. Δημοσίως με τον Νίκο Παπαδάκη. Συντονιστείτε.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπερα σε 17 σκηνές του Δημήτρη Μαραμή σε παγκόσμια πρώτη παρουσίαση στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ. Μια πρωτοποριακή, ιστορική και πολιτική όπερα για το μεγάλο ηγέτη της νεότερης Ελλάδας, με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη και το Χοροδιακό Σύνολο Ηρακλείου. Δημήτρης Μαραμής, Ελευθέριος Βενιζέλος. Λιμπρέτο, Σωτήρης Τριβιζάς. Σκηνοθεσία, φωτισμοί, Γκί Μονταβόν. Σκηνικά, κοστούμια, Άννα Μαχαιριανάκη. Διεύθυνση χοροδίας, Γιάννης Καγιαδάκης. Ιστορικός σύμβουλος, Νικόλαος Εμμανουήλ Παπαδάκης. Ερμηνεύουν, Άγγελος Χονδρογιάννης, Αντώνης Κοροναίος, Μαρία Κόκα και Αγγελική Καθαρίου. Με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών, Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάθετε περισσότερα στο www.cccc.gr. Επίσημη χορηγή αερομεταφορών Aegean Airlines, φιλοξενίας Μεταξά Hospitality Group, Economy Hotels, Καραταράκης Hotels and Restaurants και Union Coach Services, Minoan Lines, TUV Austria, IEC ACME. Χορηγή επικοινωνίας ERT 3, ERT Ηρακλείου, ERT Χανίων.
Όπου ακούς Κίκου, κρατά μεγάλο καλάθι. Κίκου, το μήλο που έγινε διάσημο για τη γεύση, την τραγανότητα, τον πλούσιο χυμό και τη μοναδική του γλυκύτητα, συνεχίζει να συντροφεύει την κάθε σου στιγμή, στο σπίτι, στο σχολείο, στην προπόνηση, στο γραφείο. Κίκου, αυτό με τη ρίγα.
Η αγορά ζητά ειδικότητες. Τεχνικούς δικτύων τηλεπικοινωνιών, λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αρτοποιούς ζαχαροπλάστες και τεχνικούς μαγειρικής τέχνης. Τεχνικούς τουριστικών μονάδων και διοίκησης τουριστικής οικονομίας. Στελέχη υπηρεσιών αερομεταφοράς. Το ΙΕΚ Κατάρτιση, τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σου δίνει τώρα την ευκαιρία. Έμπειροι εκπαιδευτές, στελέχη της αγοράς και σύγχρονες υποδομές στο πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξεις. Κάνε την επιλογή σήμερα που θα σου δώσει το προβάδισμα αύριο. Αρχινίδους 1 και Ικάρου, Νέα Λικαρνασσός 2810-331580. ΙΕΚ.κατάρτιση.gr.
δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάθεση και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Υπενθυμίζουμε ότι φιλοξενούμενος μας σήμερα είναι ο μόλις χθες ανακοινωθής υποψήφιος βουλευτής για το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείο, ο κ. Παύλος Μπαρτάκης, μαζί με έξι ακόμη συνυποψήφιούς του. Κύριε Μπαρτάκη, πριν τη διακοπή είχα θέσει ένα ερώτημα το οποίο θα μας απαντήσετε σε αυτό το μέρος. Ποιο το πλαίσιο για την όποια συνεργασία, δηλαδή τι είναι αυτό που προτάσει το ΠΑΣΟΚ για να ξεκινήσει μια πρώτη συζήτηση?
Πρώτα απ' όλα να πάμε στην λειτουργία των θεσμών. Εδώ διαπιστώνομαι ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν και το βλέπουμε με το θέμα των υποκλοπών. Είναι θέμα δημοκρατίας. Εδώ έχει κληθεί ο Πρωθυπουργός να απαντήσει, να δώσει πιστικές απαντήσεις τι έχει συμβεί. Δεν το έχουμε μέχρι σήμερα δει. Και προσέξτε, εμείς δεν το βάζουμε ότι αυτό είναι το θέμα και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όμως είναι ύψη το θέμα δημοκρατίας. Ο πρόεδρος μας έχει προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Όφιλε όμως η κυβέρνηση, εφόσον αιωρούνται αυτά τα πράγματα, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Γιατί, ας πούμε, παρακολουθούνταν ο πρόεδρος, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι ήταν οι λόγοι που αποδεδειγμένα πλέον έγινε αυτή η παρακολούθηση. Ένα λοιπόν θέμα είναι η λειτουργία των θεσμών και αυτών των ανεξάρτητων αρχών που ως ΠΑΣΟΚ είχαμε καθιερώσει. Όλοι αυτοί οι θεσμοί να λειτουργούν που είναι για την προστασία των πολιτών και γενικά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Το δεύτερο θέμα είναι σήμερα η αντιμετώπιση των προβλημάτων και ειδικά των προβλημάτων της καθημερινότητας που έχουν να κάνουν μέχρι την οικονομική επιβίωση των πολιτών και η πολιτική η οποία ασκείται σήμερα πάνω σε αυτό. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και το θέμα της οικονομίας με τα καύσιμα, με το ενεργειακό, με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα οποία ενώ έχουμε προτείνει λύσεις, έχουν δοθεί λύσεις, αυτά δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή είναι πραγματικά σήμερα ένα σημαντικό θέμα. Δεν είναι η λογική των επιδομάτων που έλα να πληρώνεις τα καύσιμα 2 ευρώ ας πούμε που πάνε να ξανανεύει εκεί η τιμή και έλα να σου δώσω 5 λίτρα να πούμε να τη βγάλεις. Όταν σου αναγκάσει να σου παίρνει και λέμε μειώσε τον υλικό φόρο κατανάλωσης, μπορεί να γίνει αυτή η μείωση. Ισχυρή οικονομία παραδέχεται και η κυβέρνηση ότι έχει. Μπορεί λοιπόν να έχει τη δυνατότητα αυτή να πάει σε μια μείωση και ένα εξορθολογισμό έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας που το ενεργειακό επιφέρει σημαντικά προβλήματα και στην βιοτεχνία και στην βιομηχανία και στις υπηρεσίες με την ακρίβεια την οποία καλείται καθημερινά. Δεν φτάνει δηλαδή να λέμε όλα αυτά τα πας που δίνονται, φτάνουν σημαντικές πολιτικές, είπαμε να γίνει πλαφόν στη λιανική τιμή στην ενέργεια, στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε και εκεί εισακουστήκαμε, συνεχίζει η ίδια πολιτική. Άρα είναι μια προσέγγιση σήμερα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει με την οικονομία. Έχει να κάνει με το θέμα των επιχειρήσεων και πώς ενισχύονται οι επιχειρήσεις.
Κύριε Παρτάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί έχετε και την εμπειρία ως φοροτεχνικός και θα ήθελα την άποψή σας και την πολιτική, αλλά και την τεχνοκρατική. Δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός, το Οικονομικό Επιτελείο, τι πιο εύκολο εντός εισαγωγικών για εκείνους να προχωρήσουν σε αυτό ακριβώς. Δηλαδή στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή στη μείωση, αν μιλήσουμε για τα τρόφιμα, στη μείωση ακόμη περισσότερο του ΦΠΑ. Τι πιο εύκολο για μια κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή ή να εμφανιστεί απέναντι στους πολίτες ότι είναι πολύ πιο αλληλέγγυη τουλάχιστον στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Γίνεται.
Δεν είναι ένα επιχείρημα αυτό. Θα ήταν εύκολο να το κάνει.
Θα ήταν εύκολο να το κάνει, δεν το κάνει. Μπορεί να το κάνει όμως. Όταν έχουμε μια καλή οικονομία που μπορεί να λειτουργήσει, κοιτάξτε, το κράτος δεν θα χάσει από τη μείωση μια παρέμβαση που θα κάνει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και δεν θα χάσει γιατί η κατανάλωση η οποία θα επέλθει θα είναι μεγαλύτερη, θα ισοσχελιστεί δηλαδή. Θα μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί περισσότερα καύσιμα, να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία. Άρα από τη λειτουργία της αγοράς θα υπάρχει. Σήμερα αυξάνονται οι τιμές, υπάρχει περιορισμός και σαφώς όλοι με την αύξηση των τιμών το κράτος υποφελείται. Διότι αυξάνει και ο ειδικός φόρος. Για να καταλάβουμε δηλαδή ότι το 65% της τιμής του καυσίμου είναι η έμεση φόρη που πληρώνεται σε κάθε κατανάλωση. Άρα από τη μια εισπράττει λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται σήμερα, εισπράττει τη φορολογία και έρχεται ένα τμήμα αυτής να το επιστρέψει υποτίθεται με τη μορφή του market pass ή του food pass ή του fuel pass κτλ. Όλα αυτά μέσα από πού, αφού εισπράξει από τον αδύναμο καταναλωτή ο οποίος δεν έχει δει ούτε αύξηση στο μισθό του ούτε πενιχρή αύξηση ή όποια αύξηση σύνταξη έχει υπάρξει, να εισπράξει και να ξαναδώσει ένα μικρό μέρος. Και λέει να κάνει η φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιριών. Μα γιατί να κάνουν να καταγράψουν υπερκέρδη? Είναι ανάγκη να πάμε και να καταγράψουν υπερκέρδη οι εταιρείες ενέργειας για να τους φορολογήσει και να κάνει διανομή? Να μην φτάσουμε λοιπόν εκεί. Να μην καταγράψουν υπερκέρδη, να γράψουν τα σωστά κέρδη που είναι με σταθερή τιμολογιακή πολιτική. Γι' αυτό λέμε παρέμβαση στην τιμή του λιανικού, της λιανικής τιμής της ενέργειας, έτσι ώστε να μην καταγράφονται επικέρδη που πληρώνει, θα πληρώσει ο καταναλωτής προκειμένου να εισπράξει και να επιστρέψει τα ψίχουλα τα οποία επιστρέφονται. Θέλει όμως τομές, θέλει να επιχειρήσεις, να το κάνεις. Γίνεται όταν έχεις μια συντεταγμένη οικονομία, αλλά σαφώς είναι και άλλα πράγματα στη μέση, τα οποία ενδεχομένως και είναι θέμα της φιλελεύθερης πολιτικής που ασκείται σήμερα, που δεν επιτρέπει να ασκηθούν έτσι μια πιο φιλολαϊκή, ας το πούμε έτσι, πολιτική. Γίνεται, αλλά σας είπα, είναι θέμα της φιλοσοφίας και της αντίληψης που έχει ο καθένας που διακυβερνά τον τόπο, και ειδικά το θέμα της οικονομίας.
Μου θέσατε λοιπόν δύο βασικούς πυλώνες, την δημοκρατία, το θεσμό δηλαδή της δημοκρατίας, και την καθημερινότητα. Αυτά τα δύο, δηλαδή η δημοκρατία προϋποθέτει για παράδειγμα τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθεί τι έγινε
με όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.
Των παρακολουθήσεων, το ένα. Το δεύτερο, που αφορά την καθημερινότητα, εάν για παράδειγμα υπάρξει εξαγγελία περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μείωση του ΦΠΑ, είναι αυτά που θα ξεκλειδώσουν?
Όχι, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την πολιτική της υγείας. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική της υγείας και το ΕΣΥ, το οποίο ήταν οικοδόμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΕΣΥ έχει αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα αποδομείται με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Εγώ αναφέρομαι, αλλά είναι πολλά τα θέματα, και η υγεία ή το θέμα της παιδείας, αλλά σημαντικό θέμα. Είδαμε πώς αντιμετωπίστηκαν οι καλλιτέχνες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, για να έρθει άλλον πρωθυπουργός τελικά να βαδιάσει τους υπουργούς και να πει, να ανακρούσει πρίμα που λέμε και να λέει ναι, εντάξει, να το δούμε και να έχετε δίκιο, να πάμε σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και δεν εφαρμόζεται. Είναι πολλά λοιπόν τα θεσμικά θέματα και τα θέματα των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων, τα οποία καθημερινά υπάρχουν προβλήματα, τα καθημερινά αναδεικνύονται και τα οποία πρέπει να συνθέσει κανείς. Και το δε θέμα της δημοκρατίας που είναι ύψιστο, δεν είναι το θέμα της, θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είχε δώσει. Δεν μπορεί να φεύγουν οι υπουργοί του ή ο κ. Δημητριάδης ή ο διοικητής της ΕΥΠ και να μην ξέρουμε το λόγο. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ο κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να ενημερώνεται σε τέτοια θέματα. Ακούμε τον πρόεδρο ΣΑΔΕ, όλα αυτά που γίνονται. Βεβαίως είναι σημαντικά θέματα το θέμα της δημοκρατίας της χώρα μας και πώς λειτουργούμε και πώς θα μπορέσουμε να συνδεθούμε πάνω σε αυτό. Πλέον το μεγάλο θέμα που άπτονται για την υγεία. Βλέπετε τα προβλήματα, η υγεία ήταν ένα από τις κύριες προτεραιότητες του κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Πάντα από την θεμελίωση με τον Παρασκευά Αυγερινό του συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέχρι και τις τελευταίες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, δίναμε ειδική βάση και προτεραιότητα να έχουν τα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη λειτουργία των νοσοκομείων. Δεν είναι το ίδιο σήμερα. Βλέπω μια ιδιωτικοποίηση και δεν ξέρουμε αν μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν και ποιοι έχουν τα χρήματα. Η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να είναι για όλους και με προτεραιότητα πάντα το κοινωνικό σύνολο.
Μας δώσατε έτσι το στίγμα του πλαισίου για την όποια συζήτηση. Θέλω να πάμε στην τοπική ατζέντα. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα αναπτυξιακής λογικής, με μια σειρά έργων που ξεπερνούν τα 480 και ένα προϋπολογισμό συνολικό που ξεπερνά τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπαρτάκη, μιας και προέρχεστε και είστε υποψήφιος ενός κόμματος που διαχειρίστηκε επί πολλά χρόνια την εξουσία ως κυβέρνηση στο παρελθόν, αλλά και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου ήταν ηγετική δύναμη επί δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε το ότι έρχεται τώρα ένας πρωθυπουργός της δεξιάς, όπως λέτε εσείς, να υλοποιήσει τέτοιας εμβέλειας και τέτοιου προϋπολογισμού έργα, τα οποία τα συζητάμε τα τελευταία 30-40 χρόνια.
Ακούστε. Καταρχήν υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός, υπήρχε. Ο σχεδιασμός υπήρχε, δεν μπορούσε απλώς να ανακληθεί ο σχεδιασμός και θα έλεγα ότι υπήρχε μια καθυστέρηση. Καταρχήν για τα 380 που αναφερθήκατε έργα, δεν είναι κυβερνητικά έργα. Είναι έργα τα οποία, να σας πω, μέσα κοιτάζοντας το κατάλογο, είδα ένα έργο του Δήμου Βιάννου που εγώ ως δήμαρχος είχα δημοπρατήσει, που είναι η επεξεργασία λιμάτων και το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος και το οποίο το 2018 είχε δημοπρατηθεί και εκτελείται. Αυτό παρουσιάζεται ως κυβερνητικό έργο. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αν τα βάλετε όλα αυτά, θα δείτε ότι είναι έργα και πολλά έργα που είχαν δομολογηθεί από παλαιότερα και σε Δήμους και στην Περιφέρεια, που είχαν μπει ήδη σε ένα στάδιο υλοποίησης, είχαν σε παλιότερα χρόνια προγραμματιστεί, χρηματοδοτηθεί και ήταν στα στάδια υλοποίησης, είτε υλοποιούνται είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άρα το να παίρνουμε όλη αυτή την ατζέντα, το πρόγραμμα των Δήμων, το πρόγραμμα της περιφέρειας ή των φορέων και να το παρουσιάζουμε ως κυβερνητικό αφήγημα ότι έγινε αυτό το τεράστιο έργο, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει.
Μας λέτε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό έργο.
Δεν είναι κυβερνητικό έργο. Είναι έργα τα οποία υλοποιούν Δήμοι, η περιφέρεια και λοιποί φορεί στον τόπο, τα οποία όμως χρηματοδοτούνται εδώ και πολλά χρόνια. Ή έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, μπορεί να ολοκληρώνονται τώρα, αλλά ξεκίνησε πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια η υλοποίησή τους. Σας είπα ένα μικρό παράδειγμα, αλλά είναι αρκετά. Το έχω τον κατάλογο και μπορούμε να δούμε ακριβώς πότε ξεκίνησε και πότε χρηματοδοτήθηκε το κάθε έργο. Ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έργο αναπτυξιακό. Η αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές του 2019 που είχαν γίνει τότε τον Απρίλιο, που είχε χρηματοδοτηθεί η περιφέρεια και τα εκτελεί τα έργα αυτά και προχωράνε και είναι έργα της τάξης των 90 ή 100 εκατομμυρίων, τα οποία είχαν προέλθει από παλαιότερες χρηματοδοτήσεις. Το αεροδρόμιο σαφώς σχεδιάστηκε. Ακούστε, λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Και στον ομό του Ηρακλείου, όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη δύσκολη δεκαετία του 80, που ήταν υποτυπώντες καταστάσεις, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα από την υγεία. Δείτε πόσα κέντρα υγείας δημιουργήθηκαν, μια ακτίνα ασπίδας προστασίας των πολιτών σε όλο τον ομό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πανεμβάσεις. Ακόμα και το οδικό δίκτυο, αν το δείτε της εποχής εκείνης, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αναπτύχθηκε και οδικό δίκτυο. Σήμερα μπορεί να είναι ξεπερασμένο, όμως αυτό το ότι υπάρχει αναπτύχθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν παρεμβάσεις σε σχολεία, παρεμβάσεις σε ερευνητικά κέντρα, το ΙΤΕ, σε πανεπιστήμια. Δείτε πόσες επενδύσεις έγιναν. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και έπρεπε να γίνουν και, γιατί έτσι ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες. Βεβαίως δεν ολοκληρώθηκε ο βόρειος οδικός άξονας. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση από το 2012 και μετά. Τα τελευταία 8 χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το αεροδρόμιο το οποίο πέρασε από. Θυμάστε με τις προτάσεις να κάνουμε λοξοδιάδρομο και όλα αυτά τα οποία έπρεπε κάποια στιγμή να κατασταλάξει. Ένα έργο όμως το οποίο στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν είπε να μην γίνει, αλλά όταν ήρθε η ώρα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν πλέον κυβερνητική δύναμη. Άρα πάρθηκαν αποφάσεις. Όμως είναι έργα τα οποία τα στηρίζουμε και βλέπουμε και το φορέα δικό άξονα, ο οποίος εν τέλει γίνεται. Αλλά πώς γίνεται? Με σύμβαση παραχώρησης, με διόδια τα οποία θα μπουν αυτά. Θα τα λέμε, διότι μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένα διεκδικητικό πλαίσιο να στηριχθεί και να γίνουν και ό,τι γινόταν από δημόσιες επενδύσεις, ως δημόσιο έργο. Έχουμε λοιπόν μια νέα πλέον αλλαγή.
Επειδή, συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό για το βόρειο δικό άξονα, υπήρχε άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή για να υλοποιηθεί το έργο,
χωρίς δηλαδή σύμβαση
παραχώρησης? Υπήρχε άλλη επιλογή?
Το βλέπω και
γιατί,
εγώ.
Γιατί το αντιλαμβάνομαι και οι τοπικοί φορείς, ακόμη και η περιφέρεια, μια και προέρχεται στην περιφέρεια, δεν έχω δει να αντιδρά, γιατί προφανώς διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει επιλογή.
Ξεχνάτε όμως ότι ήταν παλιά και εννοώ παλαιότερα και οι τοπικοί φορείς ήταν σημείο το οποίο κανείς δεν ήθελε να διαπραγματευτεί και να κανείς να μιλήσει. Θα τα λέμε αυτά. Ότι και πώς να ξαναγγελθεί ένα έργο όταν δεν είσαι στην δημόσια χρηματοδότηση να το κάνεις. Και τα άλλα έργα που γίνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα, Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Ιωνία Οδός, είναι με σύμβαση παραχώρησης. Είναι με χρήση διοδίων, με παρασυμβούχους που εκμεταλλεύονται τους οδικούς άξονες. Και σήμερα λοιπόν ένα έργο το οποίο ήταν όριμο θα πάει με την διαδικασία όπως έχουν πάει και τα άλλα μεγάλα έργα στη χώρα. Και βέβαια δεν θα γίνει αύριο, διότι εδώ είδαμε και τα εργοτάξια και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, κάποια σκηνικά προεκλογική υφής. Να το δούμε, να προχωρήσει. Το στηρίζομαι. Δεν μπορούμε να πούμε δεν στηρίζομαι το βόρειο δικό άξονα της κρίσης. Δεν στηρίζομαι το διεθνή αεροδρόμιο, στο Καστέλι. Είναι σημαντικά έργα. Όμως, εδώ, όταν έρθει ο Πρωθυπουργός και θέλει να βάλει τη δικιά του φραγίδα, έπρεπε να δούμε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Εγώ θα περίμενα να ακούσουμε τη διασύνδεση του αεροδρομίου Καστελιού με τη Μεσαρά. Ας πούμε, ή με το νότιο Ρέθυμνο. Είδατε εσείς κάποια τέτοια ξενιλία? Να δούμε τη διασύνδεση του αεροδρομίου με την Βιάνο και την Ιεράπετρα. Τους άξονες δηλαδή, εκεί που θα δώσουν μια αναπτυξιακή προοπτική στην Κρήτη. Πέρασε ο Πρωθυπουργός. Αυτό που προτείνουμε για τη θέση Άγνος, που καταστρέφεται μια περιοχή με το φυσικό περιβάλλον και είναι ένα τούνελ περίπου 1.100 μέτρα. Ακούσατε εσείς τίποτα σε μια πρόταση που έχουμε κάνει? Που είναι συγκεκριμένα 130 εκατομμύρια που μέσα στο έργο το οποίο γίνεται. Είδατε να πάρθει κάποια απόφαση, έστω την ίσα στιγμή, να μην καταστρέψει μια περιοχή. τη σύνδεση του αεροδρομίου μέσω σταθερής τροχιάς με ένα σιδηρόδρομο που ένα τέτοιο αεροδρόμιο επιβάλλεται να έχει. Ακούσατε κάποια ανακοίνωση? Αυτά λοιπόν είναι η επόμενη μέρα, όχι αυτά τα οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί, γιατί και το αεροδρόμιο είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά πρέπει να λέγονται πως ήταν να πάει. Δεν μπορούσε να μην γίνει κάτι άλλο από το να προχωρήσει. Και καλώς έγιναν οι βελτιωτικές κινήσεις που γίνανε, να αυξηθεί η χωρητικότητα και όλα αυτά. Αυτά είναι θετικά, προσδίδουν μεγαλύτερη έτσι, μεγαλύτερο κύρος στο συγκεκριμένο έργο. Θέλουμε όμως το έργο αυτό να συνδεθεί με αναπτυχιακές προτάσεις. Και αυτό δεν το είδαμε. Όταν εξαγγέλλεται λοιπόν, πέρα από τα έργα που υλοποιούνται, που είναι έργα που είναι χρηματοδοτούμενα, κύριε Κώστα, μέσα από το ΠΕΠ Κρήτης είναι τα περισσότερα. Το ΠΕΠ Κρήτης και το προηγούμενο και το τώρα. Ευρωπαϊκά χρήματα είναι και καλύπτονται από τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται από τα προγράμματα αυτά. Εκεί λοιπόν περιμέναμε το να δούμε. Τον πλατή ποταμό.
Μια και το λέτε, σας αναγνώρισε στην περιφέρεια ο κ. Μητσοτάκης τη συμβολή σας στην ανάπτυξη, έτσι.
Είναι σημαντικό.
Το λέω με την έννοια τη αναφορά ότι μέχρι το 2030 περιφερειάρχης ήταν ο Σταύρος Αρναουτάκης.
Αυτό είναι πολύ τιμητικό, κύριε Κώστα, όταν αναγνωρίζετε η δουλειά που γίνεται από την ερετή περιφέρεια. Και δεν είναι ο πρωθυπουργός ο τωρινός που το αναγνώρισε, ήταν και ο προηγούμενος πρωθυπουργός που είχε αναγνωρίσει το έργο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται, κάτι πάει καλά. Όταν ο πρωθυπουργός, όταν δύο πρωθυπουργοί. Και όχι μόνο, και υπουργοί και πολιτικοί αρχή για να γνωρίζουν το σημαντικό έργο, διότι επιτελεί η περιφέρεια έργο που πολλές φορές δεν έχουμε τη στήριξη κεντρικά την οποία διεκδικεί ο περιφερειάρχης κάθε μέρα.
Είναι
τα
μια...
χρήματα τα οποία χρειάζεται.
Είναι
να
μια
κάνει.
Δικαίωση για το ΠΑΣΟΚ το ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός από έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να αναγνωρίσει την επιλογή του ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο του Σταύρου Αρναουτάκη.
Ο Σταύρος Αρναουτάκης, η περιφερειακή αρχή στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα μια αναγνώριση ότι πιθανόν μια αναγνώριση ότι κακώς τότε δεν στηρίξαμε που είχε πει ο Περιφερειάρχης για Εθνική Κρήτη. Είναι μια αναγνώριση. Δεν ξέρω τι θα γίνει και ποια θα είναι η πορεία στη συνέχεια, όμως είναι τιμητικό όπως είπε ο Περιφερειάρχης και είναι μια αναγνώριση της δουλειάς και του έργου το οποίο παράγεται σήμερα στην περιφέρεια Κρήτη, στην ερετή περιφέρεια Κρήτη.
Κλείνοντας, κύριε Μπαρτάκη, αν υποθέσουμε ότι μετά τις 2-9 Απριλίου ή όποια άλλη ημερομηνία οριστούν οι εκλογές, λέω έτσι δύο ενδεικτικές που έχουν διαρρεύσει ως πιθανά σενάρια, ως πιθανές ημερομηνίες, είσαι στα έδρανα του Εθνικού Κοινοβουλίου. Αν μπορούσε κάποιος να σας ρωτήσει, ποιο είναι το πρώτο, τα ήδη 2-3 έστω πρώτα θέματα που θα φέρνατε στη Βουλή ως βουλευτής του νομού Ηρακλείου, ποιο θα ήταν?
Σίγουρα, εγώ θα συνεχίσω να λειτουργώ πάντα προς όφελος της κοινωνίας μας, προς όφελος των πολιτών του νομού Ηρακλείου. Και οι προτεραιότητες έχουν και τα. Παρακολουθούμε την διαδικασία της εξέλιξης των μεγάλων έργων και του βόρειου οδικού άξονα. Αυτό που έχει ζητηθεί και από το Δήμο Ηρακλείου, από την περιφέρεια, η υπογειοποίηση του τμήματος οδικού άξονα που διέρχεται την πόλη του Ηρακλείου. Έργα, ένα αναπτυξιακό της περιοχής του Ακαλοχωρίου, που και εδώ δεν υπόθηκε τίποτα, όλη τη ευρύτερη περιοχή. Όταν βλέπουμε στην Εύβοια 2 μέτρα και 2 σταθμά, πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις περιοχές. Μια σεισμόπληκτη περιοχή που προσπαθεί να αναζωογονηθεί, πώς? Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό αναπτυξιακό και πρέπει να το δούμε στην περιοχή. Βέβαια, τη στήριξη του πρωτογενή τομέα σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενή τομέα και θα πρέπει να στηριχθούν και παρεμβάσει που έχουν να κάνουν, όπως είναι η εκτροπή του Πλατή Ποταμού, το μεγάλο έργο τη Μεσαρά, τη διασύνδεση του αεροδρομίου, όπως είπαμε, περιοχές. Και της Μεσαράς, του Νότιου Ρέθυμνου, της Ιεράπηρας, της Βιάνου και των λοιπόν έτσι αναπτυξιακών θεμάτων που έχει ο νομός Ηρακλείου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις. Βλέπετε εδώ το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, πώς έρχεται μπροστά μας από τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος ήταν ένα από τα χειρότερα ασφαλιστικά νομοσχέδια που έχουν έρθει ποτέ και από ποιον ήρθε. Που σήμερα τα αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι με τις περικοπές μεγάλες οι οποίες έχουν έρθει. Το ξέρετε ότι ένας αγρότης σήμερα, που ένας συνταξιούχος οποιοδήποτε ταμείο πλην του ΟΓΑ, που θέλει να ασχοληθεί και που θα περάσει τις 10.000 ευρώ αγροτικό εισόδημα, θα περικόπτει τη σύνταξή του. Είναι θέματα, όμως αυτοί οι άνθρωποι απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και προσδίδουν προσθετικά στον πρωτογενή τομέα που τόσο έχουμε ανάγκη. Αντί λοιπόν να τους καλούμε κοντά μας, τους βάζουμε και ασφάλεια, τους περικόπτουμε και τη σύνταξη. Για ποιο λόγο Δεν κατάλαβα ποτέ αν από εκεί μπορεί να σωθεί ένα κράτος, ενώ αν υπάρξει πλούτος θα υπάρξει από την καλλιέργεια της γης και από την εκμετάλλευση που το γίνει τομέα. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα. Εγώ ήδη βρίσκομαι σε επαφή και με τους παραγωγικούς φορείς και με τους κοινωνικούς φορείς, γιατί πέραν των παρεμβάσεων, αναπτυξιακών παρεμβάσεων, μην ξεχνάμε ότι είναι και θέματα κοινωνικά που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά θέματα, με τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά και όλα αυτά τα οποία τα θέματα της υγείας, της παιδείας, όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν θέματα και σήμερα που μιλάμε ότι έχουμε ξεφύγει από τα μνημόνια θα πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια ομαλότητα με αποκατάσταση όλων αυτών των περικοπών που έχουν γίνει, που είχαν γίνει στις μνημονιακές εποχές.
Τελευταίο, πριν σας αποχαιρετήσω, υπάρχει στόχος ποσοστιαίος εννοώ για το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου?
Κοιτάξτε, εμείς θα παλέψουμε για το μέγιστο δυνατό καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχει ένας εκλογικός στόχος, όμως δεν θέλω να μπω σε ποσοστά. Θέλω να πω μόνο ότι όσο μεγαλύτερη η αύξηση θα είναι, τόσο πιο δυνατή. Έχουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο, δυναμικό ψηφοδέλτιο και όσο καλύτερα αποτελέσματα φέρουμε, θα είναι καλύτερα για τον τόπο και στην εκπροσώπηση στην οποία θα έχει την επόμενη.
Είναι αλήθεια ότι οι Σχαλιάτροι Κούπη κάνουν σχεδιασμό για δύο έδρες στο νομό Ηρακλείου?
Ναι, είναι ένα στόχος, νομίζω κύριε Κώστα, ότι είναι εφικτός.
Κύριε Μπαρτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή
συνομιλία
και την συζήτηση μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε τελευταία μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε για κλείσιμο.